Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Νέα κυβέρνηση θα διαπραγματευτεί σκληρά και θα βάλει ένα οριστικό τέλος στην Τρόικα και τις πολιτικές της.
Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του ΕΜΦΙ.
Ο Έλληνας πολίτης δεν θα χάσει το σπίτι που μένει αυτός και η οικογένειά του.
Καταργείται την Κυριακή αργία στο εμπόριο. Τους εργαζόμενους στο εμπόριο τους σκεφτήκατε?
Στην πρώτη γραμμή είναι ακριβώς η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, ώστε να μπορέσουμε όχι μόνο να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και ένα σύστημα που θα μπορέσει να δίνει συντάξεις που δεν θα είναι συντάξεις φλωδωρήματα.
Κλείσε την πόρτα σε λόγια του αέρα. Web Radio του ΠΑΜΕ και εκπομπή του Συλλόγου Εμπορευπαλλήλων Αθήνας μόλις αρχίζει. Γιατί μες στον αγώνα θα μάθεις την αλήθεια.
Καλησπέρα σας συνάδελφοι και συναδέλφισες. Στα μικρόφωνα και σήμερα είναι η Νικολουδάκη Μαρία και ο Στέλιος Τίλας.
Καλησπέρα και από μένα.
Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά πως την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε και ηχογραφημένη στο blog του Συλλόγου www.emboreipalli.blogspot.gr.
Πολλές εξελίξεις συνάδελφοι, καθώς κάθε μέρα που περνά η επίθεση στα δικαιώματά μας γίνεται όλο και πιο έντονη. Συνάδελφοί μας είναι απλήρωτοι πάνω από 4 μήνες, απολύσεις συνεχίζονται. Συγχωνεύσεις και κλεισίματα καταστημάτων επίσης συνεχίζονται με άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των εργαζομένων. Ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει άμεσα και το έχουμε ξανά αναφέρει σε παλαιότερες εκπομπές είναι ο διάλογος που γίνεται το τελευταίο διάστημα γύρω από τα εργασιακά. Η κυβέρνηση έχει στήσει μια επιτροπή εμπειρογνώμων όπου σε συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους στο Υπουργείο Εργασίας παίζει νέα παιχνίδια στις πλάτες μας, στις πλάτες των εργαζομένων, όσο αφορά το κατώτερο μισθό, τις ομαδικές απολύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις. Συνάδελφοι, είναι πλήρως αντιληπτό ότι εδώ μιλάμε για μια νέα επίθεση στα εναπομείναντα δικαιώματά μας. Η επιτροπή αυτή που έχει στηθεί από την κυβέρνηση, έχοντας έρθει σε επαφή με όλα τα κοράκια του κεφαλαίου, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και ΣΕ, προσπαθεί με τον τίτλο Κοινωνικό Διάλογο να παρουσιάσει ένα κακοστημένο θέατρο για μία ακόμα φορά μπροστά στις νέες ανατροπές στους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις που δρομολογούνται να έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι φανερό ότι για τους εργοδότες δεν είναι αρκετές ως τώρα ανατροπές, αλλά ζητάνε κι άλλα. Τα αιτήματά τους είναι αυτά που καθορίζουν την ατζέντα της διαπραγμάτευσης με το κουαρτέτο, προπομπός της οποίας είναι οι διαδικασίες διαβούλευσης που κάνει αυτές τις μέρες η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Όπως προκύπτει, συνάδελφοι, αντικείμενο αυτής της διαπραγμάτευσης δεν είναι η επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά νέα αντεργατικά μέτρα όπως η αύξηση του ποσοστού των ομαδικών απολύσεων, η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου 1264 / 1982, ο περιορισμός της συνδικαλιστικής δράσης, η επιδείνωση των προϋποθέσεων προκήρυξης απεργίας, η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κηρύσουν ανταπεργία, η διαιώνιση στην καλύτερη περίπτωση του άθλου καθεστώτος που εξασφαλίζει στις εργοδοτικές οργανώσεις να μην προσέρχονται ούτε σε συζήτηση για τη σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Όχι μόνο επιχαίρουν για τη λέλαπα των επιχειρησιακών συμβάσεων που καταργούν τις κλαδικές και ρίχνουν τους μισθούς στα 5,86 ευρώ μεικτά, αλλά προβάλλουν και τον αισχρό ισχυρισμό ότι αυτό το κάνουν για να σωθούν θέσεις εργασίας. Συνάδελφοι, δεν πρέπει να μας εγκλωβίσουν στη δική τους λογική. Το κεφάλαιο απαιτεί φτηνό εργατικό προσωπικό, ώστε να διασφαλίσει διπλάσια και τριπλάσια κέρδη. Θέλουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας, πατώντας πάνω στις δικές μας πλάτες. Με βάση τις απώλειες στους μισθούς και τα μεροκάματα, τα βαριά πλήγματα που έχουμε δεχτεί εργαζόμενοι στους όρους εργασίας, πρέπει να διεκδικήσουμε την άμεση επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων. να μην υπάρχει κανένας εργαζόμενος εκτεθειμένος στα νύχια της εργοδοσίας. Κανένας να μην εργάζεται με όρους σύγχρονης δουλείας, τέτοιους που θα διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες της κερδοφορίας της κάθε επιχείρησης, χωρίς να υπάρχει πλέγμα προστασίας. Να διεκδικήσουμε συνολικά την κάλυψη των απολειών μας, αλλά όσα μας έκλεψαν, μας αφαίρεσαν, όλα όσα είναι δικαίωμά μας με βάση το πλούτο που παράγουμε και τις σύγχρονες ανάγκες μας. Πρέπει να διεκδικήσουμε την επαναφορά των κομμένων συντάξεων και επιδομάτων, την προστασία των ανέργων με αύξηση του επιδόματος ανεργίας. Να μπει φρένο επιτέλους στη φορολογία των εργαζομένων, να πληρώσουν οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές. Αμεσότερες εξελίξεις, συνάδελφοι, έχουμε στο εμπόριο και συγκεκριμένα στην επιχείρηση Μαρινόπλος ΑΕ. Τις τελευταίες μέρες έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο άρθρα που κάνουν λόγο για πιθανή αίτηση υπαγωγής του Μαρινόπουλου στο άρθρο 99 ή στο 106β του πτωχευτικού κώδικα. Παρουσιάζουν την πολυδιαφημιζόμενη συμφωνία Μαρινόπουλου Σκλαβενίτη να βρίσκεται στον αέρα, τους προμηθευτές να ζητούν την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους με διαταγές πληρωμών και απειλές κατασχέσεων. Η κατάσταση που μας παρουσιάζεται, συνάδελφοι, δεν μας προκαλεί έκπληξη. Τους τελευταίους μήνες υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τους εργαζόμενους για το μέλλον της Μαρινόπλος ΑΕ, διότι έχουν προηγηθεί μειώσεις μισθών, κόψιμο επιδομάτων, έχουν κλείσει αρκετά καταστήματα που συνοδεύτηκαν δυστυχώς με μαζικές απολύσεις συναδέλφων, καθυστερήσεις στη μισθοδοσία αλλά και τμηματική καταβολή μισθών. Όλο αυτό το διάστημα, η εργοδοσία μέσω των μηχανισμών της, τα στελέχη και τους διευθυντές, καλλιεργούν τον εφησυχασμό, όπως συνεχίζει και κάνει με βάση τη χθεσινή ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα. Εφησυχασμός όμως που δεν πατάει πουθενά, αλλά αντιθέτως δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, διότι υπάρχει εμπειρία και μνήμη του πρόσφατος παρελθόντος, όπου ενώ παρουσιάζουν σχέδιο αναδιάρθρωσης δήθεν για την ανάπτυξη της εταιρείας, απέλυαν μαζικά συναδέλφους μας. Η συμφωνία με τον Σκλαβενίτη παρουσιάστηκε σαν χρυσή ευκαιρία, αξιοποιήθηκε για να καλλιεργηθεί η λογική του καλού εργοδότη, που θα σώσει την εταιρεία μαζί και τους εργαζόμενους. Την ίδια ώρα, συνάδελφοι εταιρεία ζητούσαν να μειώσουν οι εργαζόμενοι τις απαιτήσεις, να μην διεκδικούν γιατί η δουλειά δεν πήγαινε καλά. Η δημοκρατική αγωνιστική συνεργασία που δρά στην εταιρεία του Μαρινόπουλου έγκαιρα είχε ενημερώσει για το χαρακτήρα των εξελίξεων στην επιχείρηση. Δήλωνε πως οι ανάγκες της εταιρείας με τις ανάγκες των εργαζομένων είναι διαμετρικά αντίθετες και ασυμβίβαστες. Έκανε και συνεχίζει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να οργανώσει και να δυναμώσει την πάλη των εργαζομένων. Δεν μπορούμε να μην προβλέψουμε, βέβαια, με βάση τις μέχρι σήμερα εξελίξεις, ποιο τελικά θα είναι το μέλλον της επιχείρησης. Μπορούμε όμως με βεβαιότητα να πούμε πως σε κάθε περίπτωση θα επιχειρηθεί να φορτωθούν τα βάρη πάλι στις πλάτες των εργαζομένων, θα υπάρξουν νέες απολύσεις, νέα επίθεση στα δικαιώματά μας. Αρκετές θυσίες έχουν γίνει μέχρι τώρα στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης Μαρινόπλος ΑΕ. Οι εργαζόμενοι ήδη έχουν χάσει πολλά και για την ανάπτυξη και κατά την περίοδο της κρίσης. Η αποδοχή των εργοδοτικών απόψεων από την πλευρά των εργατών είναι επιζήμια και επικίνδυνη, συνάδελφοι. Πουθενά δεν σώθηκαν οι εργαζόμενοι επειδή εκβιάστηκαν, πιέστηκαν να δουν την πραγματικότητα με τα γυαλιά του εργοδότη. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πληρώσουν την κρίση του συστήματος, τον ανταγωνισμό των επιχειρηματικών ομίλων. Πλέον είναι φανερό ότι τις επιχειρήσεις, συνάδελφοι, τις κλείνουν οι ίδιοι επιχειρηματίες όταν αυτοί δεν ικανοποιούν τη δίψα τους για κέρδος. Τα παραδείγματα έχουν αρχίσει και γίνονται πολλά. Δυστυχώς, ηλεκτρονική, πυρσός, στολίδρα πρόσφατα και άλλες δεκάδες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο, πετώντας στον δρόμο της ανεργίας εκατοντάδες εργαζόμενους. Οι κατηγορίες πως στην επιχείρηση και κάθε επιχείρηση τι κλείνουν οι αγώνες και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων χρεοκόπησαν. Τις επιχειρήσεις τις κλείνουν επιχειρηματίες όταν δεν βγάζουν τα κέρδη που προστοκούν, όταν πέφτουν έξω στον ανταγωνισμό με άλλες επιχειρήσεις, όταν μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους σε άλλους κλάδους προσβλέποντας σε μεγαλύτερη κερδοφορία.
Χτες, την Κυριακή 26/6, ο Σύλλογος Εμπορυπαλλήλων Αθήνας μαζί με τον Σύνδεσμο Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής, καθώς και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λαβρεωτικής, κάλεσε σε έκτατη Γενική Συνέλευση στα γραφεία του Συλλόγου τους εργαζόμενους της επιχείρησης Μαρινόπουλος με θέμα ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Μαρινόπουλο και η απάντηση των εργαζομένων. Για περισσότερη όμως ενημέρωση έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Μουσταφά Αχμετ, μέλος της διοίκησης του Κλαδικού Σωματείου Εμπορυπαλλήλων Αθήνας, μέλος της διοίκησης του Επιχειρησιακού Σωματείου των Καρφούρ Μαρινόπουλος, καθώς και μέλος Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα, Αχμετ.
Καλησπέρα.
Καταρχήν, θα θέλαμε βασικά να μας ενημερώσεις τι έγινε στη Γενική Συνέλευση που καλέσατε χθες.
Ωραία. Ήταν μια πρωτοβουλία, όπως είπες, των 4 κλαδικών σωματείων εμποροϋπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων Αττικής, ως απάντηση στη γενικευμένη επίθεση εργοδοσίας και την ανάγκη, δηλαδή, της οργάνωσης των εργαζομένων που βρίσκονται σε αβεβαιότητα με τις εξελίξεις που ακούγονται τώρα στο διαδίκτυο και στα ιδιοσιογραφικά και στα οικονομικά μέσα για την εταιρεία, το πώς προχωράει η εταιρεία. Έχουν ακουστεί ότι μπορεί να πτωχεύσει, ότι μπορεί να μπει σε άρθρο εξυγίανσης, και καλέσαμε τους εργαζόμενους σε μια γενική συνέλευση. Δηλαδή, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία τα 4 κλαδικά σωματεία ώστε να τους ενημερώσουμε και να απαντήσουμε σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε.
Η Γενική Συνέλευση, από ό,τι είδα, ήταν μαζική.
Ναι.
Αυτό, εντάξει, φαίνεται προφανώς σε πρώτο στάδιο μας ικανοποιεί, γιατί φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι από τη μία ενδιαφέρονται, αλλά και από την άλλη προσπαθούν να κινητοποιηθούν. Θα ήθελες να μας μεταφέρεις μια εμπειρία από τοποθετήσεις εργαζομένων, τι εικόνα μας φέρουν τα καταστήματα και τι εικόνα γενικά επικρατεί?
Ναι, τώρα για να το γενικεύσω, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλές τοποθετήσεις συναδέλφων. Τώρα η συζήτηση στη Γενική Συνέλευση φανέρωσε πως υπάρχουν αγωνιστικές διαθέσεις και συνάδελφοι, δηλαδή, που θα μπουν μπροστά για την ενημέρωση και την οργάνωση του αγώνα ενάντια στην επίθεση αυτή της εργοδοσίας όλο το προηγούμενο διάστημα. Τονίζει και από τους συναδέλφους αυτό πρέπει να κρατήσουμε, δηλαδή, σαν τοποθέτηση συναδέλφων αρκετών εκεί, ότι πρέπει να γίνει ζήτημα όλου του κλάδου, αφού οι επιπτώσεις στην επιχείρηση Μαρινόπουλος θα επηρεάσουν συνολικά τους εργαζόμενους στο κλάδο, όπως επίσης θα επιφέρει και χτυπήματα και σε εργαζόμενους άλλων κλάδων. Δηλαδή, παραδείγματα, σε περίπτωση όμοιγεν το κλεισίματος εταιρείας Μαρινόπουλος, θα χτυπήσει και κλάδους όπως το τρόφιμο, το φάρμακο, γιατί είναι σε συνάρτηση με αυτή την εταιρεία, τους προμηθεύει με προϊόντα. Οπότε προφανώς θα υπάρχουν και απολύσεις και από αυτούς τους κλάδους. Και τονίζει και από τους συναδέλφους ότι εδώ κάπως πρέπει να γενικευτεί αυτή η συζήτηση που έγινε μέσα στη Γενική Συνέλευση και να σταθούν αλληλέγγυοι και άλλοι κλάδοι.
Ωραία. Θα θέλαμε λίγο και το σχόλιο σου σχετικά με το επιχειρησιακό σωματείο της επιχείρησης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το κλαδικό σωματείο και σε συνδυασμό με την ΔΑΣ, τον Carrefour Μαρινόπουλος, κινητοποιήθηκε γρήγορα και άμεσα μπροστά σε εξελίξεις, καλώντας εργαζόμενους στη Γενική Συνέλευση. Από ό,τι ξέρω, κάνοντας περιοδίες μέσα στους χώρους δουλειάς και ενημερώνοντας τους εργαζόμενους από τη μία για την κατάσταση, αλλά και από την άλλη καλώντας τους να αποκτήσουν μια αγωνιστική διάθεση. Σε αντίθεση, βέβαια, με το επιχειρησιακό σωματείο, θα ήθελες να μας πεις λίγο τη στάση τους απέναντι σε όλα αυτά?
Νομίζω ότι είναι πια ξεκάθαρη η στάση τους. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει η αρχή, καθής εφεοτάχθη, έχουν πάρει το δρόμο τους, δείχνουν σε ποιον βάζουν πλάτη όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά ειδικά αυτές τις μέρες είναι ξεδιάντροποι πια. Δηλαδή, μέχρι και μηνύματα στα κινητά στείλαν στους εργαζόμενους και ανακοινώσεις που λέγανε μην συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των κλαδικών σωματείων, μην οργανωθούν, όλα πάνε καλά. Δηλαδή, σαν περίληψη, αυτό λέγανε τα μηνύματα και η ανακοίνωση που βγάλανε.
Μάλιστα.
Εμείς δεν σταματήσαμε ούτε σαν κλαδικά σωματεία, ούτε σαν ΔΑΣ στο επιχειρησιακό σωματείο να είμαστε μέσα στους χώρους. Ξέρω, είμαστε εργαζόμενοι μέσα στους χώρους, έχουμε επαφές καθημερινές με τους εργαζόμενους, αντιλαμβανόμαστε τις αγωνίες των εργαζομένων, τις ίδιες έχουμε και εμείς επειδή είμαστε εργαζόμενοι στο χώρο, και πάνω σε αυτό προσπαθούμε να μαζικοποιήσουμε τον αγώνα, γιατί φαίνεται ότι μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε κατακτήσει το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Άχμετ.
Ωραία.
Για το επόμενο, πριν κλείσεις και συγγνώμη, για το επόμενο χρονικό διάστημα, τι έχετε βάλει στα σχέδιο δράσης, δηλαδή πώς θα κινηθείτε τις επόμενες μέρες?
Ήταν όλοι οι συνάδελφοι, δηλαδή, ψηφίσαν, ήταν ομόφωνη η απόφαση, το ότι από Δευτέρα, αύριο, από σήμερα δηλαδή Δευτέρα, και αυτό έχει ξεκινήσει, το κάθε μαγαζί να γίνει κέντρο αγώνα, με μια πλατεία εκστρατεία ενημέρωση των συναδέλφων για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, συναδέλφους δηλαδή που δεν ήρθαν στη Γενική Συνέλευση να τους ενημερώσουμε, να συγκεντρωθούμε όλοι σε κάθε κατάστημα και να γίνουν γενικές συνελεύσεις, να στήσουμε επιτροπές αγώνα τουλάχιστον 3 συναδέλφων ανακατάστημα που θα έχουν επαφή με το κλαδικό σωματείο σε οποιαδήποτε περίπτωση και να καλέσουν το κλαδικό σωματείο σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουμε το επόμενο διάστημα, δηλαδή κάποιας κατάσχεσης ή κάποιου κλεισίματος. Και καλούμε την εργοδοσία να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας. Επιμένουμε σε αυτό που λέμε και αυτό που μπήκε στη Γενική Συνέλευση, να μην τολμήσει η εταιρεία Μαρινόπουλος ΑΕ να απολυθεί συνάδελφος, να μην εξαναγκαστεί σε παρέτηση ή οικειοθελή αποχώρηση, να μην τολμήσει ο Μαρινόπουλος να οδηγήσει στην ανεργία 12.000 εργαζόμενους. Ούτε να καθυστερήσει το μισθό Ιουνίου, τα δουλευμένα Ιουνίου δηλαδή, ούτε το επίδομα που είναι να μπουν αύριο μεθαύριο, δηλαδή στο τέλος του μήνα. Και σαν πρώτη απάντηση, αγωνιστική απάντηση, καλούμε όλους τους συναδέλφους σε παράζ διαμαρτυρία την Τετάρτη 11 η ώρα στα κεντρικά γραφεία. Όπου εκεί θα απαιτήσουμε δηλαδή η εργοδοσία να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις στην εταιρεία και τι προτίθεται να κάνει και να καταβάλει άμεσα μισθούς Ιουνίου και επίδομα αδείας.
Αυτά. Το κρατάμε αυτό και σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε. Καλό σου βράδυ.
Να είσαι καλά.
Εμείς πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερα θέματα που θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα.
Δεν σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δεν σε πιστεύω όταν λες πως δεν με θέλεις. Τώρα που σε έμαθα απ' έξω και καλά. Δεν σε πιστεύω κι ας μου λες πως με πιστεύεις. Δεν σε πιστεύω όταν έρχεσαι αργά. Κλεισμένη μέσα στη ζωή τα παραμύθια. Δεν σε πιστεύω κι ας μου λες καμιά φορά πως όλα γύρω σου έγιναν συνήθεια. Πιστεύω μόνο παραμύθια λαϊκά, τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά, αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις. Δεν σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δεν σε πιστεύω κι ας μου λες ότι με νιώθεις. Είσαι από εκείνες που θολώνουν τα νερά κι ας θες να πέσεις στη φωτιά για να με σώσεις. Πιστεύω μόνο παραμύθια λαϊκά, τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά, αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις. Και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά, αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις.
Και πάλι μαζί σας, εδώ για να συζητήσουμε θέματα που μας απασχολούν. Σε προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάστε, είχαμε αναφερθεί στην εκδικητική καταχρηστική απόλυση του συναδέλφου οδηγού και γενικού γραμματέα του Σωματείου Επαγγελματιών Οδηγών Αττικής και νήσων Αργοσαρονικού Πέτρου Ατζούς. Δεν έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά την εξέλιξη της απόλυσης, ωστόσο οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν όλο αυτό το διάστημα σε μεγάλα υποκαταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος, όπως τα καταστήματα της ΑΒ στο λιμάνι του Πειραιά, στην πλατεία Κρίνης στην Νίκαια, στην πλατεία Δημοκρατία στο Κερατσίνι, στο υποκατάστημα της Εθνικής Οδού, στο ΜΕΤΣ Χαλάνδρη, στο υποκατάστημα της Καστέλας και σε άλλα υποκαταστήματα. Σε αυτές τις παρεμβάσεις συμμετείχαν μέλη της Λαϊκής Επιτροπής κάθε περιοχής, του Σωματείου Επαγγελματιών Οδηγών, του Συλλόγου Μπερπαλλήλων και άλλων σωματείων. Με τον Ντούκες, Πανό και συνθήματα απέτησαν την επαναπρόσληψη του συναδέλφου, ενώ μοίρασαν και ανακοινώσεις ενημερώνοντας για το θέμα τους εργαζόμενους στο σούπερ μάρκετ αλλά και όσους προσέρχονταν για ψώνια. Η ανταπόκριση του κόσμου θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν θετική και αρκετοί καταναλωτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις απολύσεις. Οι εργαζόμενοι συζήτησαν σε άλλο κλίμα από τη συνήθως και εμφανίστηκαν αρκετά προβληματισμένοι για τις συνθήκες εργασίας τους. Όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, αυτή η απόλυση στρέφεται ενάντια σε όλους τους εργαζόμενους, ενάντια στην εργατική τάξη και φυσικά είναι υπόθεση όλων μας η υπεράσπιση συναδέλφων που στέκονται πρωτοπόρα μέσα στους χώρους εργασίας και παλεύουν για τα δικαιώματα όλων μας, δηλαδή όλων των εργαζομένων. Καθώς δεν είναι αποσπασμένοι από τις εξελίξεις στον χώρο του εμπορίου, όπου οι μεγαλοεργοδότες σμπαραλιάζουν εργασιακές σχέσεις, τσοκόβουν μισθούς, εντατικοποιούν την εργασία αξιοποιώντας όλο το αντιεργατικό οπλοστάσιο που τους έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ και όλες οι προηγούμενες. Έχει άμεση σχέση με την αναθεώρηση του πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις που θα έρθουν το επόμενο διάστημα.
Από την άλλη, η επίθεση στα δικαιώματά μας γίνεται και θα γίνει όλο και πιο έντονη το επόμενο διάστημα. Ακόμα και τα στατιστικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να κουκουλώσουν τη συνεχή συρρήκνωση του εισοδήματος των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Τα στοιχεία της Ελστάτ στην έρευνα εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης των οικοκυριών για τα εισοδήματα του έτους 2014 αποδεικνύουν το βάθημα της απόλυτης συσχετικής φτώχειας. Αξίζει να αναφέρουμε λίγο στοιχεία. Το κατώφλι της επίσημης φτώχειας υπολογίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού εισοδήματος των οικοκυριών. Ορισμός που εξ αρχής σκοτίζει σε σημαντικό βαθμό τη ραγδαία υποχώρηση του βιωτικού επίπεδου εκατομμυρίων λαϊκών οικογενειών. Ωστόσο, η επίσημη καταγραφή και απεικόνιση της έρευνας που διενεργήθηκε το 2015 και αφορά στις συνθήκες διαβίωσης του 2014 εμφανίζει τα παρακάτω στοιχεία. Το κατώφλι της φτώχειας διαμορφώνεται στα 4.512 ευρώ το χρόνο ανά άτομο, από 4.608 ευρώ το 2013, 5.023 ευρώ το 2012, 5.708 ευρώ το 2011, 6.591 ευρώ το 2010 και 7.178 ευρώ για το 2009. Αντίστοιχα, συμπιέζονται και τα στατιστικά κατώφλια μέτρησης της επίσημης φτώχειας για τετραμελή νοικοκυριά, δηλαδή δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών. Διαμορφώνονται στα 9.475 ευρώ για το 2014, από 9.677 ευρώ το που ήταν το 2013, 10.547 ευρώ το 2012. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω κατώφλι φτώχειας το έτος 2009 διαμορφώνονταν σε 15.073 ευρώ. Έτσι, στην εξαετία 2009-2014, η βάση υπολογισμού της επίσημης φτώχειας συμπιέστηκε κατά 37%. Στην πραγματικότητα, το ποσοστό αυτό απηχεί τη συρρήκνωση του λαϊκού εισοδήματος σε όλες τις κατηγορίες του λαϊκού πληθυσμού, φτωχού και μη φτωχού. Παρά και τη συνεχιζόμενη συμπίεση στη βάση μέτρησης, το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού διαμορφώθηκε στο 35,7% του πληθυσμού από 36% που ήταν το 2013. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται περίπου 1,5 εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά, δηλαδή περίπου 3.900.000 άτομα. Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη, παίρνονται υπόψη και οι παράγοντες όπως η στέρηση τουλάχιστον 4 από τα 9 βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 860.117 νοικοκυριά, σε σύνολο 4.195.840 και αποτελούνται από περίπου 2,3 εκατομμύρια άτομα. Ο κίνδυνος της φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για παιδιά μέχρι 17 χρόνων φτάνει στα 37,8% του πληθυσμού, στις γυναίκες στο 36,6% και στους άντρες στο 34,8%. Τώρα όσο αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, το 47,5% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει ότι στερείται διατροφής που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι, λαχανικά ή συστρεπτικής αξίας. Το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που δηλώνει οικονομική αδυναμία να έχει ικανοποιητική θέρμανση το χειμώνα φτάνει στο 29,2%, το οποίο απογειώνεται σε 50,8% για το φτωχό πληθυσμό. Επιπλέον, το 60,9% των φτωχών οικοκυριών δηλώνει δυσκολία στην έγκαιρη πληρωμή πάγιων λογαριασμών όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, ίδρυυση και άλλα. Όπως καταλαβαίνουμε, συνάδελφοι, και από τα στοιχεία, στόχος της επίθεσης από το μεγάλο κεφάλαιο και τις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις είναι τα δικαιώματά μας, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Την κρίση τους, όπως έχουμε πει ούκο λίγες φορές, την πληρώσαμε εμείς οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές μας. Έμπρακτα, συνάδελφοι, και μέσα από το παράδειγμα του κλάδου μας, φαίνεται πως την ανάπτυξή τους εμείς την πληρώνουμε, όπως και το χρέος τους εμάς καλούν να το ξεχρεώσουμε. Δεν κόβουν από τη μία οι μεγαλοεπιχειρήσεις το κεφάλαιο τίποτα από τα κέρδη τους, αλλά κόβουν από τις κοινωνικές παροχές, τους μισθούς μας, τα δικαιώματά μας και από την άλλη τα αστικά κόμματα μέσα στη Βουλή, αλλά και ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός δουλεύουν υπέρ του συμφέροντος του κεφαλαίου, λύνοντας τα χέρια στο μεγάλο κεφάλαιο. Οι απαιτήσεις του κεφαλαίου είναι πολλές και δεν είναι τυχαίες οι δηλώσεις του ΣΕΒ, που στην ουσία τους εκφράζουν πως η ανάπτυξη σημαίνει κέρδος, αυτό που τους ενδιαφέρει, αυτό πρέπει να υπηρετούν η παραγωγικότητα και οι μισθοί. Οι εγχώροι βιομήχανοι εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου τους καταθέτουν τις 4 προϋποθέσεις προκειμένου, όπως αναφέρουν, να γίνει κατανοητή η δυναμική της οικονομίας. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις, τόνωση του εγχώριου κεφαλαίου και άλλα πολλά.
Επιπλέον, Στέλιο, την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε στη Βουλή αναπτυξιακός νόμος με ονομαστική ψηφοφορία από τους βουλευτές των κυβερνητικών κομμάτων στην Ολομέλεια της Βουλής, ο οποίος εξασφαλίζει στα μονοπόλια νέες φοροαπαλλαγές, χρηματοδοτήσεις, ενισχύσεις και άλλα προνόμια. Με τον αναπτυξιακό νόμο η κυβέρνηση έρχεται να απαντήσει στις ανάγκες του κεφαλαίου, ενώ η εργατική τάξη, τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα, όχι μόνο δεν έχουν το παραμικρό όφελος από αυτό το νόμο, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν στο ελάχιστο κάποιες στοιχειώδεις ανάγκες τους, αλλά είναι εχθρικός, έχοντας ως προϋπόθεση το τσάκισμα εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων. Οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, θα πρέπει να οργανώσουμε γρήγορα και αποφασιστικά την πάλη μας για την κάλυψη όλων των απολειών μας από τη διαχείριση της κρίσης σε όφελος του κεφαλαίου και να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας αντιμονοπωλιακή και αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Αργυρό Γιώργο και τις πολιτιστικές του προτάσεις.
Στο πιο τρελό χώρο. Κι κάτσει κρύες τις βραδιές. Θυμάται τα κουβιάτσι, μου δίνει την προφιάτσι για να είμαι φορά που το πιο το πέφτω με μεθυσμένη κι εδώ αγαπημένη καθείς να κοιμηθεί και μοιάζει τούτη σιωπή με λίγο πριν την ώρα σαν τη στέλνει την ώρα που θα επιτευχθεί και μοιάζει τούτη σιωπή με λίγο πριν την ώρα σαν τη στέλνει την ώρα που θα επιτευχθεί.
Καλησπέρα και από μένα, συνάδελφοι. Σήμερα οι προτάσεις μας θα είναι τρεις, λιγότερες από ό,τι συνήθως, αλλά εξίσου ενδιαφέρουσες. Θα ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα καλοκαιρινών κινηματογραφικών προβολών από το Δήμο Κεσαριανής στο Σινέο Ολία, με πλούσιο πρόγραμμα ταινιών και με δωρεάν είσοδο για τις προβολές από Δευτέρα έως Πέμπτη. Ο Δήμος Κεσαριανής στην ανακοίνωση του αναφέρει: «Πέρυσι το καλοκαίρι, συναισθανόμενοι την ανάγκη των κατοίκων της Κεσαριανής για μια ανάσα πολιτισμού και ξεκούρασης, αποφασίσαμε να λειτουργήσουμε το Σινέο Ολία με δωρεάν είσοδο από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, προβάλλοντας ταυτόχρονα επιλεγμένες ταινίες. Αυτό όμως το εγχείρημα βρήκε τεράστια ανταπόκριση όχι μόνο από τους κατοίκους της Κεσαριανής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Πάνω από 400 άτομα κάθε βράδυ παρακολουθούσαν τις ταινίες στο Σινέο Ολία, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Ο θεσμός αυτό συνεχίζεται και φέτος. Με πλούσιο πρόγραμμα ταινιών και με δωρεάν είσοδο, όπως είπαμε, για τις προβολές από Δευτέρα έως Πέμπτη και θα συνεχιστεί έως τις 3 Ιουλίου. Η δεύτερη μας πρόταση είναι η κινηματογραφική ταινία «Ο κύριος Σούβε». Τα τελευταία χρόνια, ο σκηνοθέτης Χάνες Χόρν μοιράζει απλόχερα λαϊκές ταινίες τυλιγμένες σε πολύχρωμη και εντυπωσιακή διαφήμιση. Μετά το τρίπτυχο των ελαφρών εμπορικών ταινιών «Σούνε» του 2012, 2013 και 2014, όπου στην τελευταία ήταν και ο σεναριογράφος, καταπιάνεται τώρα με το επιτυχημένο μυθιστόρημα του Φρέντρικ Μπάκμαν με τίτλο «Ο άντρας με το όνομα Ούβε». Ο Χόλμ, σε μια εποχή που θέλει γυναικεία πορτρέτα, πάει αντίθετα στο ρεύμα. Χρησιμοποιεί στο ρόλο του πρωταγωνιστή ένα από τα πιο παλαιομοδίτικα όντα, έναν ηλικιωμένο άνδρα, ταλαιπωρημένο και βαθιά καταθλιπτικό, τουλάχιστον από τότε που η γυναίκα του, μοναδικός λόγος ύπαρξης του Ούβε, έφυγε από τη ζωή πριν 6 χρόνια. Ο γερογκρινιάρης Ούβε, που αυτανακηρύχθηκε σε υπεύθυνο της τάξης στη γειτονιά του, κάθε πρωί ξεκινά με γενική επιθεώρηση τα πάντα. Βάζει τη θέση του στους πάντες και συμπεριφέρεται σκληρά, κυνικά και αντιπαθητικά. Μαλακώνει μόνο μπροστά στον τάφο της γυναίκας του. Ενώ το σχέδιο που επεξεργάζεται στο μυαλό του είναι να βρεθεί ξανά με εκείνη στον ουρανό. Η πραγματικότητα όμως εισβάλλει κάθε φορά βία στην εικόνα και ανατρέπει τα αυτοκτονικά του σχέδια. Μια μέρα, και ενώ ήδη έχει περάσει τη θηλιά στο λαιμό του, πέφτει σχεδόν πάνω στον τοίχο του το αυτοκίνητο μιας οικογένειας που ο άντρας δεν έμαθε ποτέ να κάνει όπισθεν με καρότσα. Το γεγονός βγάζει τον Ούβε από τα ρούχα του. Η έγκυος μητέρα από το Ιράν αποδεικνύεται ο ίδιος σκληρής τόνους όσο ο Ούβε και μεταξύ τους αναπτύσσεται μια αναμενόμενη, βαθιά και ουσιαστική φιλική σχέση. Ο μεγαλός όμως και χαρισματικός ηθοποιός ερμηνεύει θαραλέα ένα τέτοιο γκρίζο και περιθωριοποιημένο άνθρωπο. Βέβαια, παίρνει κάποιο χρόνο προτού ο Ρόλφ Λάσγκορτ ξεθοριάσει και αντικατασταθεί από τον 99χρονο χείρο άχρωμο Ούβε που πάσχει από μεγαλοκαρδία. Όταν όμως η μεταμόρφωση ολοκληρώνεται, ο ρόλος κάθεται γάντι. Η τελευταία μας πρόταση για σήμερα είναι η Ατζελίνα. Είναι το τέταρτο χρονολογικά έργο του Γάλλου συγγραφέα Λουίγκι Γιου. όπου μέσα από τα έργα του εξέθεσε το ρόλο των διαφωτιστών για την αφύπνιση της εργατικής τάξης και ταυτόχρονα κατήγγειλε τους πολιτικούς που ηγούνταν πολιτικών κινημάτων και είχαν αποκτήσει αστικές συνήθειες. Μέσα από τους ήρωές του εκφράζει το στοχασμό του για την κατάσταση της εποχής του που δεν διαφέρει από τη σημερινή, λέγοντας: «Οι άλλοι μιλάνε για πρόοδο και όμως ζούμε στη βαρβαρότητα μες στην τροπή. Ο πόλεμος, η σκλαβιά, αυτή είναι η μοίρα μας. Καμιά ελπίδα για μας. Τι κάνανε οι δικοί μου? Δουλέψανε σαν τα ζώα από τη γέννηση μέχρι το θάνατό τους. Το ίδιο πρέπει να κάνω κι εγώ, χωρίς καν τη σιγουριά πως θα έχω μια μπουκιά ψωμί στα γεράματα. Δεν είναι τα πλούτη τους που ζηλεύω. Στο διάολο τα λεφτά τους. Θέλω μόνο να ζήσω με αξιοπρέπεια, να με μεταχειρίζονται σαν άνθρωπο και όχι σαν σκλάβο. Αχ, να μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλοι εμείς οι φτωχοί. Όχι μόνο για να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να αντέχουμε τη δυστυχία μας, αλλά να συμφωνήσουμε όλοι για να διώξουμε, να πετάξουμε από πάνω μας μια για πάντα τους αφεντάδες μας».
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Σε αυτό το σημείο να σας καληνυχτήσουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα.
Καλό βράδυ και από μένα, συνάδελφοι.
Καλό βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Με βομβαρδισμένο τοπίο, με ένα στιχάκι που είναι μουτζουρωμένο, στη ζωή στο τελευταίο θρανείο και με πουλί ξενιδεμένο. Έχω πείσμα και γερότο στο μάχι, σαν τον Παύλο με την καλπική λύρα. Την αγάπη που έχω δώσει δεν πήρα, έτσι το θέλει σε ήμυρα. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο.
Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο. Κόσμο μεγαλώνω τον άφωνο. Ποιος τα αλήθεια παίρνει αυτό που το αξίζει?
Δεν το θέλω μα μου βγαίνει παράπονο, γιατί η ρόδα δεν γυρίζει.
Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα,
μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο.
Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να πω στο χώρο.